Πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλώς σας βρήκαμε. Μία Πέμπτη που ο μήνας έχει 21, έχει μία συννεφιά εκεί έξω, έχει όμως καλή θερμοκρασία σχετικά και είμαστε μια πολύ μεγάλη μέρα γιατί είναι τη σόδια της Θεοτόκου, κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά στις Δέσποινες, στις Παναγιώτες, στις Μαρίες, στους Παναγιώτηδες που σήμερα έχουν επιλέξει τη σημερινή μέρα να γιορτάσουν την ονομαστική τους εορτή και φυσικά χρόνια πολλά στις ένοπλες δυνάμεις. Θα είμαστε μαζί ως τις 11 όπως κάνουμε κάθε μέρα. Άλλη μια φορά εδώ στο πρώτο πρόγραμμα καταγράφοντας όλες τις εξελίξεις και παρακολουθώντας, αν θέλετε, όλες τις εξελίξεις. Μια μέρα που μας έχει ξημερώσει να συζητάμε για το τι έγινε χθες και τι υπόθηκε χθες από τους 4 υποψήφιους προέδρους του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μια μέρα που έχει ξημερώσει και αναρωτιόμενοι και όλοι μας αναρωτιόμαστε πόσο θα κρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεδομένου ότι σήμερα ανακοίνωσε τηλεοπτικός, όπως όλα γίνονται ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια, η κυρία Τζάκρη, ότι θα φύγει τελικά, θα αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και όπως είπε η ίδια το Σάββατο και άλλοι βουλευτές στην ίδρυση δηλαδή του κόμματος Κασελάκη, όπως έχει τουλάχιστον ανακοινωθεί ως τώρα, θα υπάρξουν και θα την ακολουθήσουν και ο στόχος είναι η βεβαιότητά της ήταν ότι θα πετύχουν την κοινοβουλευτική ομάδα. Μία μέρα επίσης που συζητάμε τι θα γίνει. Ξαφνικά πληθαίνουν ολόνα και περισσότεροι φωνές για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Η μία μετά την άλλη κάποιες χώρες, βλέπε Σουηδία, βλέπε Φιλανδία, μοιράζουν στους πολίτες χαρτιά, φυλάδια στο σπίτι, door to door όπως λέμε στα ωραία ελληνικά, με το τι πρέπει να κάνουν στην περίπτωση ενός πολέμου. Διαβάζουμε για ένα μυστικό σχέδιο της Γερμανίας στην περίπτωση ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου και λες τώρα τι γίνεται. Ο κόσμος έχει έρθει τα ανάποδα. Και μέχρι τώρα αυτό είχε να κάνει με τον καιρό και για την κλιματική κρίση και τώρα πάμε σε κάτι άλλο. σε ένα άλλο επίπεδο. Όμως για το τέλος, γιατί με αυτά τα δύο θέματα θα μας απασχολήσουν πολύ, σας έχω και μια ανθρώπινη ιστορία. Μια ανθρώπινη ιστορία να δείτε πόσο μια κοινωνία αγκαλιάζει έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν μετανάστης, είναι μετανάστης, είναι νόμιμα πια στη χώρα μας και αποφάσισε να μείνει εδώ και όχι να φύγει. Σε μια έτσι περιοχή απομακρυσμένη από την πόλη της Αθήνας, από την πρωτεύουσα, θα πάμε στα Καλάβρετα σε λίγο όμως αυτό, θα γίνει στις παρατέταρτο, να δείτε πόσο μπορούμε να είμαστε λίγο άνθρωποι παραπάνω. Λοιπόν, πάω μαζί με τον Ζαχαρία Ζούπε να ξεκινήσουμε, ο οποίος είναι αναλυτής, πολιτικός αναλυτής και από την Opinion. Καλά δεν το είπα Ζαχαρία ή κόλλησα τώρα μετά από όλο αυτό το
ξενύχτη,
Opinion Poll. Περίμενε, κόλλη. Νόμιζα ότι, λέω κάτσε μην του πω ότι είναι σε άλλη εταιρεία και θα τρελαθώ τώρα. Πώς είσαι Ζαχαρία μου?
Καλά, καλημέρα.
Θέλω το μάτι σου και την εκτίμησή σου για τόσα υπόθηκαν χθες.
Καταρχάς, συγχαρητήρια στην ΕΡΤ για αυτή την πρωτοβουλία και στους δύο που συντονίζατε τη συζήτηση. Θέλω να σου πω και προσωπικό, όχι από αυροφροσύνη. Συγχαρητήρια, έβαλες κάποια ερωτήματα τα οποία ήταν πολύ καυτά και ίσως κάποιος να δίσταζε. Αναφέρομαι, τελικά ξέρατε σε εκείνη την περίφημη σύσκεψη για το μάτι ότι είχε καεί κόσμος. Εντάξει, καλά βρίζεται τον και καταχαιριάζεται τον Κασελάκη. Μαύρα ταμεία υπάρχουν και βέβαια κάτι το οποίο με απασχολεί και εμένα και στο σύνολο του πολιτικού φάσματος. Μήπως για τα ελληνοτουρκικά επηρεάζεται όλη από την ατζέντα του Αντώνη Σαμαρά για να στριμώξετε κάπως την κυβέρνηση. Ενώ δεν είναι συνηθισμένες οι θέσεις αυτές τουλάχιστον για κόμματα της αριστεράς. Τώρα, από εκεί και πέρα... Πρόσεξε Χριστίνα, το debate αυτό, έχεις δίκιο στην εισαγωγή, έγινε υπάρχουν δύο φαντάσματα που αιωρούνται πάνω από το ΣΥΡΙΖΑ. Το πρώτο είναι αυτό που ανέδειξαν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, ανάμεσα στις οποίες και τις Opinion Poll, αλλά όχι μόνο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει την εικόνα ενός κόμματος που κλείνει το πολιτικό του κύκλο όπως το ξέραμε. Οι επιδόσεις του, τουλάχιστον στις δύο τελευταίες έρευνες, ήταν 5,2 και 5,8 στην πρόθεση ψήφου. Αυτό δημιουργεί από μόνο του ένα βάρος, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Μου έκανε εντύπωση δε όταν προσερχόταν ο κύριος Φάμελος στο Ραδιομέγαρο. Μέσα στη δήλωσή του υπάρχει μια φράση που λέει «Το ζητούμενο είναι καταρχάς να υπάρξει ο ΣΥΡΙΖΑ, να στηριχθεί και να προχωρήσει». Το δεύτερο είναι το φάντασμα Κασελάκης.
Υπήρχε μες στο δωμάτιο. Εντάξει, δηλαδή
προφανώς.
Ο ελέφαντας στο δωμάτιο ήταν το φάντασμα του κύριου Κασελάκη χθες.
Μα κοίταξε, υπάρχει ένα διπλό χτύπημα, το οποίο θα το δούμε τις επόμενες μέρες και έχει προαναγγελθεί. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει, καλά για την κυρία Τζάκρη είναι σίγουρο, νομίζω θα υπάρχουν και άλλοι βουλευτές μέχρι
νομίζω
τη Δευτέρα.
Και η κυρία Πούλου είπε χθες το βράδυ ότι είναι θέμα ορών και ήδη
ναι,
να αποχωρήσει τώρα.
Δευτέρα,
ναι,
είπε.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, άρα χάνει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή. Το δεύτερο είναι ότι το Σάββατο ανακοινώνει έτσι κι αλλιώς ο κύριος Κασελάκης το κόμμα. Το όνομα, την ιδρυτική, το ανακοινώσανε. Αυτό σημαίνει ότι θα αρχίσει να μετριέται στις δημοσκοπήσεις από εδώ και πέρα με το γράμμα του νόμου που λένε. Και η δικιά μου αίσθηση είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος στις δημοσκοπήσεις μέχρι το παραπέ του συνεδρίου έπαιρνε 45% στην πρόθεση ψηφού για πρόεδρος δεν μπορεί να μην κόψει κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι στο επόμενο διάστημα θα δούμε διεργασίες και αυτό το καταλαβαίνοντας στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πέρα από το κλίμα αισιοδοξίας θέλουν να περάσουν, λογικό είναι.
Εντάξει, και έτσι πρέπει. Αλίμονο δηλαδή, άμα δεν το έκαναν αυτό.
Είναι μονόδρομος για οποιοδήποτε κόμμα. Ναι. Αλλά τα πράγματα είναι, θα έλεγα, δύσκολα για το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, από εκεί και πέρα, έγινε μια συζήτηση. Εγώ, επειδή είμαι από αυτούς που θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τελειώσει το πολιτικό του κύκλο, θα έλεγα ότι το περίφημο rebranding, καμιά φορά που χρησιμοποιούμε για τον κύριο Τσίπρα, ότι προσπαθεί να κάνει, το χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αν είναι να σταθεί στα πόδια του και να προχωρήσει, δεν μπορεί να προχωρήσει ως κόμμα του 2013-2014. Δεν είδα κάτι το καινούριο. Ο κύριος Φαμέλος ήταν πιο σοβαρός, πιο συγκροτημένος, κλασικός πολιτικός λόγος του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Ο κύριος Πολάκης, Και αναφέρομαι σε αυτούς δύο, γιατί κακά τα ψέματα όλα δείχνουν ότι η μάχη θα γίνει ανάμεσα αυτούς δύο.
Και αυτό φάνηκε, αν μου επιτρέπεις. Εσύ, ναι, βέβαια, ως παρατηρητής απ' έξω, το βλέπεις πολύ καλύτερα. Εγώ, όταν ήμουν μέσα, δεν είχα ακριβώς και την εικόνα που θα ήθελα να έχω. Διαφορετικά, να είσαι ήρεμος, ξέρεις, απ' έξω και να παρατηρείς. Ναι. Φάνηκε και από τις ερωτήσεις μεταξύ τους. Στο γύρο που ήταν προς τιμήν του ΣΥΡΙΖΑ, που έφερε αυτό τον τρόπο να γίνει το debate, ναι, φάνηκε ποιος έχει και θεωρεί αντίπαλο στην Προεδρία. Δηλαδή, ο κύριος Φάμελος, ρωτώντας στην ουσία τον κύριο Πολάκη, πόσα λάθη σου να συγχωρήσει το κόμμα στην ουσία, ήταν πολύ αιχμηρός.
Ήταν μια κορυφαία στιγμή. Και αφού του είχε ρωτήσει αν είναι ρεαλιστικά τα όσα λέει για την κρατική τράπεζα, την καινούρια,
έτσι,
που δεν θα είναι ανάμεσα στις τιμικές, όπως επίσης και ο κύριος Πολάκης του είπε, πάρε θέση αν θα πάρουμε το 51% της ΔΕΗ. Ο κύριος Φάμελος το απέφυγε και έκανε μια πιο ολοκληρωμένη πρόταση, κατά τη γνώμη μου. Γιατί εδώ που τα λέμε δημόσιος έλεγχος, για όποιος ξέρει από λειτουργία ανώνυμων εταιριών τα στοιχειώδη, όποιος έχει το 35% που έχει το ελληνικό δημόσιο και το management, έχει τον έλεγχο μιας εταιρείας. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Πολάκης ήταν ο κλασικός Πολάκης. Να κρατικοποιήσουμε τη ΔΕΗ, να πάρουμε το 51%, να φτιάξουμε τη τράπεζα. Επέμενε θέση του για το γάμο των ομόφυλων, με εντυπωσίασε.
Να σου πω κάτι, δεν ήταν ο κλασικός Πολάκης. Ήταν, ναι, ο Πολάκης των τελευταίων μηνών, του τελευταίου μήνα. Δηλαδή, δεν ήταν αυτός που, όπως λέμε, ο αψής κριτικός. Ήταν πολύ προσεγμένος.
Όχι,
δεν,
Οφείλουμε να πούμε ότι ο κύριος Πολάκης το τελευταίο τετράμινο,
μπράβο,
που όλοι συζητάγανε ποιος έκανε bullying σε ποιον, πόσοι ψήφισαν, πώς είναι οι σύνεδροι, πού είναι οι σύνεδροι, είναι το στέλεχος εκείνο το οποίο προσπάθησε να αλλάξει το προφίλ του. Δεν ήταν αυτός ο αψής, ο τοξικός. Γιατί εδώ τα λέμε, κατά τη γνώμη μου, ο Παύλος Πολάκης ήταν η επιτομή αυτού που λέμε λαϊκισμός, τοξικότητα στο πολιτικό. Έκανε τεράστια προσπάθεια. Συν όταν άλλοι σκεφτόντουσαν τα διαδικαστικά και πώς θα κοπεί ο Κασελάκης, να το πω απλά, ο κ. Πολάκης ήταν από αυτούς που άρθρωνε πολιτικό λόγο. Προσπαθούσε.
Ίσως έχεις δίκιο σε αυτό, με τον τρόπο πια αυτό, όντως είχε πολιτικό λόγο και είχε και... Βέβαια δεν τίθεται ένα ερώτημα ποιος Πολάκης τελικά μετά το αποτέλεσμα των εκλογών θα επιστρέψει. Ποιος θα είναι.
Η γνώμη μου είναι, πολιτικά πάντα μιλάω, δεν έχω άλλες επιστημονικές ιδιότητες, ότι ο άνθρωπος ριζικά δεν αλλάζει. Μπορεί να μην δούμε με την ιδιότητα, αν κερδίσει του Προέδρου, τα ίδια ακριβώς φαινόμενα, αλλά ριζικές αλλαγές δεν υπάρχει. Και εμένα με ενδιαφέρουν και οι πολιτικές απόψεις και σε τι ακροατήρια απευθύνονται. Είναι ξεπερασμένα, κατά τη γνώμη μου. Εκεί δεν φάνηκε μόνο ποιοι θα είναι οι δύο. Θα έλεγα, με ένα έμεσο τρόπο όπως τον παρακολουθούσα, Χριστίνα, φάνηκαν και οι πιθανές συμμαχίες ενός δεύτερου γύρου, αν υπάρχει.
Είναι το δεύτερο και πάρα πολύ καλά κάνεις και το λες. Ποιους είδες?
Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Γκλέτσος είναι πολύ πιο κοντά στον κύριο Πολάκη. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Οι πολιτικοί κάνουν, οι άνθρωποι, αλλά νομίζω ότι είναι πιο κοντά και στην οτροπία και από άψη πολιτικών θέσεων.
Κάποια στιγμή εκεί με τις ανεμογεννήτριες, με αυτό που είπε ο κύριος Γκλέτσος για τις μπαταρίες και ο κύριος Πολάκης δίπλα του ψιθύρισε, με ωραίο τρόπο, εννοείται με ωραίο τρόπο, εννοείς αποθηκευτικό χώρο, δεν αποθηκε... προσπάθησε να το εξηγήσει. Ναι. Τον άκουσε, ναι, λέει, μπράβο, αυτό ακριβώς.
Ο δε κύριος Φαραντούρης είναι πιο κοντά στον κύριο Φάμελο. Θέλω να σημειώσω ότι η πιο τολμηρή, μπορεί να μην φάνηκε ίσως, στο σύνολο της συζήτησης, πρόταση πρακτικά επαναπροσδιορισμού του χαρακτήρα του ΣΥΡΙΖΑ, την έκανε ο κύριος Φαραντούρης. Ενώ με αφορμή την ερώτηση εάν ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ανοίξει στην Ευρωπαϊκή Ομάδα της Αριστεράς των Σοσιαλιστών, και παραπέμποντας το θέμα στο συνέδριο.
Την έκανε ο Απόστολος αυτή την ερώτηση.
Ναι, την έκανε ο Απόστολος, ο Μαγκυριάδης. Και ουσιαστικά αυτή είναι μια ερώτηση που εμέσως θέτει, γιατί για να πας στην ομάδα των σοσιαλιστών
φεύγεις από τις...
Μπράβο, άρα και εσύ πρέπει να κάνεις προσαρμογές στο κόμμα σου. Γιατί μιλάμε για άλλο πράγμα, Χριστίνα. Όταν φωνάζανε τον Αλέξη Τσίπρα, να το πούμε απλά, μπορεί να εκνευριζόταν το Πασό. Η ουσία ήταν τότε ότι οι σοσιαλιστές είχαν χάσει όλες τις κυβερνήσεις και φώναζαν και κάποιους πρωθυπουργούς από χώρες που μπορεί να μην ήταν και στον στο χώρο τους. Mm. Με αυτή την ιδιότητα πιστεύω, το έχω συζητήσει δηλαδή με εκπροσώπους κομμάτων και από την Ευρώπη, σοσιαλιστών, φώναζε τον κύριο Τσίπρα. Τώρα το να ενταχθεί στην ομάδα σημαίνει ότι συμφωνείς πάνω κάτω σε ένα πλαίσιο. Δεν. Λοιπόν, ήταν τολμηρή πρόταση. Που κατά τη γνώμη μου ξανά συνέδριο θα καλεστεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα από εκεί και πέρα το debate βοήθησε, γιατί εσείς ξέρετε τα νούμερα καλύτερα, πρέπει να το παρακολούθησε κόσμος, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ με ό,τι έχει γίνει το τελευταίο τετράμινο πεντάμινο στα μάτια της κοινής γνώμης έχει απαξιωθεί. Το 77% στη τελευταία μας έρευνα έπαιρνε τη θέση ότι θα συνεχίζουν να πέφτουν στα ποσοστά. Το ίδιο πίστευε και το 60% πρόσεξε των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν. Άρα, νομίζω ότι έδωσε μια δυνατότητα να γίνει μια πολιτική συζήτηση, η οποία πολιτική συζήτηση με τις απόψεις που έχουν οι άνθρωποι, να μιλήσουμε με τις απόψεις άλλων. Mm. Και δεύτερο, ίσως δώσει μια όθηση σε αυτό που λέμε μαζικότητα, συμμετοχή στις εκλογές.
Ξέρεις τι, αυτά είναι ωραία. Ναι, σύνομο ολοκλήρωση.
Γιατί αν λένε ότι. Δεν το μάθαμε επίσημα, τον κύριο Χατσοκράτη σε ένα πάνελ τα άκουσα, ότι ψήφισαν 43.000. Προσωπικά δυσκολεύομαι να καταλάβω πώς θα φτάσουν στις 60-70, δηλαδή και 43.000,
που έχουν θέση, ναι.
Μπροστά σε μια κορυφαία διαδικασία που θα κρινούνταν πολλά πράγματα, υποτίθεται, άσχετα αν φάνηκε ότι ό,τι και να γινόταν είχαν προαλληφθεί αποφάσεις. Πώς θα φτάσουν στις 70.000 με το μισό κόμμα, είτε να έχει αποστασιοποιηθεί, είτε να βλέπει προς κύριο Κασελάκη, είτε σε αυτές τις καταστάσεις όλοι ξέρουμε, μεγάλων διασπάσεων κομμάτων. Ένα κομμάτι διαλέγει και το σπίτι του απογοητευμένο, Χριστίνα. Mm. Δεν ξέρω. Μακάρι άνθρωποι να έχουν μια συμμετοχή. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο στοίχημα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μια χαμηλή συμμετοχή θα είναι μια πιθανάτια διαδικασία πολιτικά. Mm.
Άκουσες, ξέρεις, προσπάθησα κάνα δύο φορές χθες να θέσω ζητήματα της καθημερινότητας, ζητώντας από τους υποψηφίους μέτρα συγκεκριμένα να μου πει για τη στέγαση, για τη λειψιδρία, για διάφορα, μέτρα περαιτέρω για την ανεργία και κοστολόγηση αυτών, το κόστος αυτών. Δεν πήρα απάντηση, κυρίως ήταν, λες και ήταν πολιτικό πάνελ στο οποίο έχουμε βρεθεί και εμείς πάρα πολλές φορές μαζί με τους πολιτικούς. Τι έχει κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν έχει κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, και ένα πιο θεωρητικό μετά κομμάτι. Και νομίζω ότι εδώ έχει λίγο χαθεί και από όλα τα κόμματα, γιατί βλέπω και το Πασόκ, το οποίο έχει αράξει λιγάκι μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία.
Λίγο στις δάφνες του που λέμε.
Ναι, και άλλη μια φορά, ναι, κάθεται και δουλεύουν, λένε ορισμένοι, δεν υιοθετώ εγώ τέτοια πράγματα, και δουλεύουν οι υπόλοιποι για το Πασόκ. Δεν είναι να δώσει μια απάντηση, θα κάνω αυτό επί της ουσίας. Θέλω σε σένα να, που με ακούς τώρα, τι θέλεις, λειψιδρία. Ωραία, μέτρα εκεί. Τι θέλεις, ανεργία, μέτρα αυτό, κόστος αυτό. Θα το βρω από εκεί. ΦΠΑ όχι, διαψεύδω όσα λέει η κυβέρνηση για το τι μπορεί να σημαίνει μείωση. Το κόστος, όχι μάλλον αυτό λίγο το απάντησε ο κ. Φάμελος, κάτσε με τον αδικήσω. Αυτό θα μετρήσει, λες, γιατί αυτή τη στιγμή τι έκαναν οι τέσσερις, να ολοκληρώσω την πρότασή μου, γιατί τώρα αρχίζω και βερμπαλίζω και είναι λογικό μετά από τόση αϊπνία. Αυτή τη στιγμή οι τέσσερις υποψήφοι θέλανε πρώτον να μιλήσουν στους, υποθέτω έτσι, στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ που μένει στο κόμμα, είναι στο κόμμα, αλλά δεν ξέρει αν θα φύγει ή όχι. Σε αυτούς που έχουν φύγει και μπορούν να θέλουν να γυρίσουν πίσω. Στους βουλευτές που είναι με το ένα πόδι να φύγουν, αλλά προσπάθησαν να τους πείσουν να μείνουν. Τα κατάφεραν αυτά?
Πολύ λίγο κατά τη γνώμη μου. Γιατί ακόμα και αυτοί που φύγαν, θυμίζω ότι το πρόβλημα και η κρίση ήρθε εκρηκτικά στο προσκήνιο πέρυσι μετά τις βουλευτικές. Τι είχαμε από το 32 του 19, πήγαμε στο 17%, δεν είναι? Mm. Εκεί άρχισαν όλα. Και ό,τι παρακολουθούμε μέχρι σήμερα. Τι φταίει γι' αυτό? Η αντιπολιτευτική πολιτική τα μηδενίζει όλα, η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα κτλ. Ξέρεις, ακόμα και επαγγελματικά, μιλώντας με στελέχη όλων των κομμάτων, της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης ιδιαίτερα, τους τονίζω το εξής, ότι εγώ ως πολίτης, η κοινωνία, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν περίμενα να πει ότι υπάρχει ακρίβεια. Όταν πάω να ψωνίσω στο σούπερ μάρκετ, το βλέπω και μόνος μου. Περιμένει προτάσεις. Περιμένει να πιστεί για εναλλακτικές λύσεις. Δεν είναι ότι η κυβέρνηση έκανε αυτά, ενώ αν ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω ποιο κόμμα, θα κάνει αυτά τα οποία θα δώσει λύσεις. Αυτό λείπει από την πολιτική συζήτηση της χώρας. Γίνεται μια αστερή αντιπαράθεση. Έχω την εντύπωση, ειδικά το κόμμα που το δίδαξε μεγάλο βαθμό την τελευταία δεκαετία, 15 ετία, πόσο είναι, ότι έχεις δίκιο, περισσότερο ενδιαφερόντουσαν εκείνη την ώρα μήπως και συγκινήσουν αυτούς που ήταν μέλη ή και κάποιους που έχουν φύγει, πιθανά προς Νέα Αριστερά, προς αλλού, προς το σπίτι τους, ότι ρε παιδιά, ελάτε να ψηφίσετε, μην το θάψουμε το κόμμα εντελώς.
Ναι, κάπως ναι,
αυτό.
Ναι, ναι, ναι,
ναι. Και δεν έδωσαν βάρος στο να εμφανιστούν ως η δύναμη που μπορεί να ανέβει θεαματικά και να ξανανακτήσει το ρόλο του. Ενώ στο debate του Πασόκ, κουτσά στραβά, άκουγες και κάτι παραπάνω.
Τώρα είπες κάτι μαγικό. Η σύγκριση με το debate του Πασόκ είναι, νομίζω, και σήμερα μπήκαν στα τραπέζια και στις συζητήσεις. Ενώ όλοι έλεγαν ότι υπάρχει μια διαφορά.
Κοίταξε, ήταν η μέρα με τη νύχτα. Ενώ και στην ποιότητα της συζήτησης, δεν θέλω να θίξω κανέναν, όσο φίλοι μου είναι αυτοί που συμμετείχαν πολύ μάλλον στο debate του Πασόκ, είναι και κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχε άλλη ποιότητα στο περιεχόμενο, στη συζήτηση. Έπειτα περισσότερο ήταν ένα κόμμα που μπορεί να ανέβει, να το πω έτσι. Το άλλο έδινε την εικόνα του debate ενός κόμματος που με νύχια και δόντια θα κοιτάξει καταρχάς να κρατηθεί. Γιατί επέρχεται, πρόσεξε, ιδρύεται κόμμα Κασελάκη. Δεν μπορεί να μην επιδράσει τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. Στις έρευνες δείχνει ότι η πλεύση ελευθερίας, παίρνοντας εισπράττοντας δυνάμεις, περισσότερες από τη Νέα Αριστερά ή το Μέρα 25 από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι πολύ κοντά στη δική μας έρευνα. Πήγε 0,2% στατιστικά, είχε μηδενική αξία. Δεν. Άρα το ΣΥΡΙΖΑ χθες έδινε την εικόνα ενός κόμματος, το οποίο προσπαθεί να ξαναβρει ένα βηματισμό. Θα δυσκολευτεί, κατά τη γνώμη μου, έχει πολύ δρόμο. Θα δούμε. Από εκεί και πέρα θα κρυθούν και στη ζωή και θα κρυθεί, κατά τη γνώμη μου, μια κρίσιμη στιγμή είναι η Κυριακή, η συμμετοχή. Και βέβαια η επόμενη μέρα θα έχει πολύ δυσκολία.
Έχει.
Πολύ
έχει.
Δυσκολία. Για
θα
να
τα δούμε.
Ξαναβρει.
Θα τα παρακολουθούμε. Σε ευχαριστώ
πάρα πολύ. Θα τα παρακολουθούμε και εσείς σαν δημοσιογράφοι. Εμείς θα τα μετράμε κιόλας.
Εσείς θα τα αναλύετε. Εμείς θα τα παρουσιάσουμε, θα τα καταγράφουμε και εσείς θα τα αναλύετε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ζαχαρία.
Να είστε καλά, καλή σου μέρα.
Ζαχαρία Ζούπης, κυρίες και κύριοι, έτσι για την αρχή της εκπομπής. Εννοείται ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά μετά το χθεσινό, το χθεσινό βράδυ, που όντως νομίζω ότι η δημόσια τηλεόραση απέδειξε και το αναγνώρισε αυτό και το Πασόκ. Το αναγνώρισε αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Στάθηκε και έδειξε και απέδειξε ότι σε αυτά τα γεγονότα τα μεγάλα είναι δημόσια τηλεόραση και όχι κρατική τηλεόραση. Πάμε σιγά σιγά προς τους τίτλους των ειδήσεων. 10:30, μείνετε εδώ συντονισμένοι. Η Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, η Ρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, η Μαρία Κόντος στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Χριστίνα Βίδου. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Η ελευθερία μας, η Ελευθερία Ραβανιτάκη, η οποία νομίζω ότι είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες και πραγματοποιεί εκεί έτσι μια περιοδία, εξαιρετική Ελευθερία Ραβανιτάκη, για να είμαι ειλικρινής, είναι από τα κεφάλαιά μας, έτσι όπως όμορφα γλυκά μας βάζει το ημίωρο αυτό, καθόλου όμορφα και γλυκά εμείς θα συνεχίσουμε για να είμαι ειλικρινής, πάμε να προσγειωθούμε. Δύο πράγματα. Το πρώτο, η απώλεια του Μανούσου Μανουσάκη. Είχα τη χαρά πέρυσι να τον γνωρίσω. Όλοι τον ξέρουμε, όλη η Ελλάδα τον ξέρουμε μέσα από τις δουλειές του, τα σύριαλ που έχουν αφήσει ιστορία, που φέρουν την υπογραφή του. Με αφορμή έτσι, μια εκδήλωση που από κοινού, στην οποία από κοινού συμμετείχαμε και είχαμε 2, 3, 4, 5 ραντεβού κάνει για την δουλειά της συγκεκριμένη, γνώρισα έναν πραγματικά ακάματο άνθρωπο, έναν άνθρωπο ο οποίος είχε τη ζωντάνια και την παιδικότητα και τον ενθουσιασμό για την όποια δουλειά αναλάμβανε. Αυτό μου έχει μείνει, ο ενθουσιασμός του δηλαδή, το κέφι του, η ζωντάνια του και η δύναμή του και η σχέση που είχε με τη σύζυγό του, πολύ δεμένοι οι δυο τους, επομένως τα ειλικρινή μου συγγνώμη συλληπιτήρια. Είναι μια μεγάλη απώλεια, η απώλεια του Μανούσου Μανουσάκη. Το άλλο, για να πάμε και στον καλεσμένο μας, είναι τι γίνεται με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δεν είναι περίεργο, το λέγαμε και χθες. 2-3 εβδομάδες μιλάμε για τη Μέση Ανατολή, για την όξυνση, για την κατάσταση και ξαφνικά ξεχνούμε τι συμβαίνει στην Ουκρανία. Τώρα κάτι έγινε και θα δούμε τι έγινε. Έχουμε ξεχάσει σχεδόν πάλι τη Μέση Ανατολή. Εκεί έχουμε ακόμα πόλεμο. Εκεί έχουμε ακόμα πόλεις. Εθελοτυφλούμε. Και έχει επιστρέψει η Ουκρανία και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο πόλεμος εκεί, γιατί το πυροδότησε η δήλωση Biden, το πράσινο φως, ότι μπορεί να γίνει χρήση μεγάλου βεληνικού πυράβλων από την Ουκρανία που έχουν δικούς της από τις ΗΠΑ και έχει ξεκινήσει τώρα και ένα γαϊτανάκι και άλλων χωρών, πιέσεις προς άλλες χώρες, με μια Ρωσία όμως πια να απαντά με απειλές πυρηνικές. Πριν από λίγο και για πρώτη φορά είχαμε το εξής. Σήμερα έγινε αυτό. Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας είπε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε εναντίον της διυπηρωτικό βαλιστικό πύραυλο. Το πρωί έγιναν όλα αυτά. Δεν ξέρω πού βρισκόμαστε, σε τι φάση είναι αυτός ο πόλεμος και θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τη βοήθεια του κύριου Αλέξανδρου Δεσποτόπουλου, ο οποίος είναι διεθνολόγος. Κύριε Δεσποτόπουλε, γεια σας.
Χαίρετε και από μένα.
Η ερώτηση είναι πολύ απλή, απλοϊκή, αληθινή, ανθρώπινη. Τι γίνεται?
Θα με επιτρέψετε να πω απλά δύο πράγματα εισαγωγικά. Το ένα είναι ότι δεν είμαστε κατ' εμέ στα πρόθυρα του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν είμαστε στα πρόθυρα μιας σύραξης. Δεν πιθανολογούμε ότι θα έχουμε κάποιο θέμα χρήση πυρηνικών όπλων. Το δεύτερο, η Ελλάδα ακολουθώντας μια ισορροπημένη πολιτική σε όλα τα μέτωπα είναι απολύτως ασφαλής. Θα με επιτρέψετε να πω αυτά εισαγωγικά, διότι καταλαβαίνω ότι είναι λογικό να υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία. Έτσι, σχετικά με τα τεκτενόμενα. Τώρα, τι έχουμε? Έχουμε αλλαγή σκυτάλης στο Λευκό Οίκο. Έρχεται ο κύριος Τραμπ, ο οποίος τι έχει πει? Ότι εγώ θα κλείσω το θέμα της Ουκρανίας, θα μιλήσω με τον Πούτιν, θα το κλείσω μια μέρα. Τι καταλαβαίνουμε τώρα? Ότι αν αυτό γίνει με τα σημερινά δεδομένα, όπου η Ουκρανία έχει χάσει το 20% των εδαφών στη Ρωσία και έχει χαθεί το όνειρο ένταξη Ευρώπη και ΝΑΤΟ, τότε το σήμα που θα έδινε η Δύση σε όλο τον κόσμο είναι ότι χάσαμε από τους Ρώσους. Και ότι η Pax Romana και η παντοκρατορία της Δύσης πάει περίπατο και είμαστε αδύναμοι. Άρα εγώ καταλαβαίνω ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα καλύτερο πλαίσιο διαπραγμάτευση για την επόμενη μέρα, η δημοκρατική, για τους Ουκρανούς. Εάν όντως ο κύριος Biden συνομιλήσει με τον κύριο Πούτιν και του πει ότι έλα να κλείσουμε το θέμα, Και έχω και δε και την αίσθηση ότι ό,τι γίνεται σήμερα γίνεται σε συνεννόηση ή με την ανοχή του κύριου Τραμπ, ο οποίος ενώ το είχε από τα πρώτα θέματα το ουκρανικό και τον πόλεμο εκεί στην προεκλογική περίοδο, αυτή τη στιγμή είναι άφωνος για πάνω από 24 ώρες. Και ξέρετε πόσο δύσκολο είναι ως δημοσιογράφος έγκυρη που παρακολουθείτε τα γεγονότα να είναι άφωνος ο κύριος Τραμπ 24 ώρες. Δεν είναι λίγο πράγμα. Άρα λοιπόν, όσο και αν ακούγεται παράξενο, εγώ δεν εκτιμώ ότι έχουμε μια ουσία, δεν έχουμε μια μακροπρόθεσμη κλιμάκωση του πολέμου. Ναι. Έχουμε ένα βρύχισμα της ουκρανικής πλευράς με τη βοήθεια της Δύσης, ώστε να ξεκινήσει ένας διάλογος σε ένα καλύτερο πλαίσιο, ώστε να μην συρθεί η Ουκρανία σε έναν διάλογο που δεν θα μπορεί να, που δεν θα μπορεί να κάνει αποδεκτά τελεσμένα, όπως μεγάλη απώλεια εδαφών κτλ.
Ναι, ναι. Άρα λες ότι είναι στην ουσία ένα διπλωματικό αυτή τη στιγμή παιχνίδι, είναι μια διπλωματική κίνηση με αυτόν τον τρόπο, διπλωματική, το λέω καλά, κύριε Δεσποτόπουλε?
Ναι, με επιχειρησιακές παραμέτρους βέβαια, δεν είναι λίγο πράγμα πύραυλος να χτυπάει τη ρωσική επικράτεια και σε βάθος, έτσι. Έχουμε προφανώς μια κλιμάκωση επιχειρησιακή, όμως δεν είναι μια κλιμάκωση που θα θέσει την ακεραιότητα της Ρωσίας σε κίνδυνο από τους Ουκρανούς, ώστε να παρασυρθούμε σε έναν πόλεμο που θα εμπλέξει τις βαλτικές χώρες ή τη Φιλανδία ή το ΝΑΤΟ με την Ρωσία και αρχίζουμε να βλέπουμε πυράβλους να εκτοξεύονται ανά την Ευρώπη.
Σε κάθε περίπτωση, όταν έχουμε όντως πυράβλους να εκτοξεύονται, είδατε τώρα που περιέγραψα και τη νέα επίθεση που είχαμε με βαλιστικό πύραυλο, αλλά και τα, και τις προχθεσινές μεγάλο βεληνικούς, ένα λάθος μπορεί να γίνει, ένα ατύχημα μπορεί να γίνει.
Βεβαίως.
Και συνήθως τα ατυχήματα είναι αυτά που οδηγούν, αν θέλετε, μπαίνει και αλλάζει εντελώς όρος της ιστορίας.
Βεβαίως, πάντα φοβόμαστε το ατύχημα και ευχόμαστε να μην συμβεί. Και επίσης βλέπουμε πια ότι το ΝΑΤΟ συμμετέχει σε αυτόν τον πόλεμο δια του προσώπου και συμμετέχουν και τρίτες χώρες. Mm. Παράδειγμα, η Βόρεια Κορέα έχει στείλει στρατεύματα. Δηλαδή, τους Ουκρανούς τους πολεμούν και Βορειοκορεάτες. Mm. Είχαμε, για παράδειγμα, ένα συμβάν σήμερα φιλανδικού πλοίου να κάνει κάποιο είδους θαλάσσιας αναχέτησης σε ένα κινέζικο αντίστοιχο πλοίο. Νομίζω ήταν υποβρύχιο. Το λέω με μια μικρή επιφύλαξη τι είδους σκάφος ήταν, γιατί το διάβασα λίγο πριν πούμε στον αέρα. Θέλω να πω ότι έχουμε έναν πλανήτη πράγματι που φλέγεται και το οποιοδήποτε ατύχημα μπορεί να δημιουργήσει ανάφλεξη. Αλλά θεωρώ ότι θα επικρατήσει η λογική και ότι όλα αυτά που γίνονται γίνονται για να μπορέσει να ξεκινήσει τον Ιανουάριο ή τέλος πάντων λίγο μετά ένας διάλογος, μια κουβέντα που τα πράγματα θα τα σπρώξει προς μια εξομάλυνση τέτοια που να μπορεί να την καταπιούν, επιτρέψτε μου την έκφραση, και δύο πλευρές.
Ναι, ναι, ναι. Στη Μέση Ανατολή τι γίνεται?
Στη Μέση Ανατολή είναι πιο δύσκολα τα πράγματα κατ' εμέ. Ο Τραμπ εκεί είναι πολύ φίλος του Ισραήλ. Θεωρεί το Ιράν ότι είναι μια μεγάλη απειλή. Να θυμηθούμε ότι είχε αποσυρθεί από το πρόγραμμα συνεννόησης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και είχε μείνει η Ευρώπη μόνη της στην συνθήκη στη συμφωνία με το Ιράν για να υπάρξει κάποιο είδους συνεργασία και επέμεινε στις σκληρές κυρώσεις. Εκεί φαίνεται ότι υποστηρίζει το Ισραήλ, το οποίο το Ισραήλ αρχίζει και θέτει θέμα κουρδικού κράτους. Προσέξτε τώρα πώς θα δουν τα πράγματα. Όλο αυτό το διάστημα οι Ιρανοί χρησιμοποιούσαν, χωρίς να έχουν σύνορα με το Ισραήλ, τοπικές τρομοκρατικές ομάδες, την Χαμάς, τη Χεζμπολάχ κτλ. Και δημιουργούσαν συνοριακά προβλήματα στο Ισραήλ. Τώρα το Ισραήλ τι έρχεται κάνει? Έρχεται να αξιοποιήσει το κουρδικό στοιχείο για να δημιουργήσει αντίστοιχα προβλήματα στο Ιράν και στην Τουρκία. Μεγάλη εχθρή πια του Ισραήλ. Και φαίνεται ότι ο κύριος Τραμπ και η νέα Αμερικανική διοίκηση θα σταθεί στον πλευρό του Ισραήλ σε αυτές τις σκέψεις. Γι' αυτό εκτιμώ ότι είναι πάρα πολύ θορυβημένοι στην Άγκυρα. Όταν ο κύριος Ερντογάν είπε πριν μερικές εβδομάδες ότι είμαστε ο επόμενος στόχος του Ισραήλ, και ακολούθησε ο υπουργός άμυνάς του πριν λίγες μέρες που είπε ότι μην θεωρείται απίθανο ένα χτύπημα από το Ισραήλ για την Τουρκία και έναν πόλεμο, δεν έχασε τα μυαλά του. Φυσικά δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, δεν προβλέπουμε να γίνει κάτι τέτοιο. Δείχνει όμως πόσο τεταμένες είναι οι σχέσεις και πώς πραγματικά ανησυχεί η Άγκυρα. Μάλιστα. Για μια τέτοια εξέλιξη όπου θα έχει δημιουργία κουρδικού κράτους και απέναντι της του Ισραήλ και τους Αμερικανούς.
Ω Θεέ μου, τι γίνεται στη γειτονιά μας, κύριε Δεσποδόπουλε? Πόσες φορές σας έχω κάνει αυτή την ερώτηση? Αλλάζει ο χάρτης. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια. Ο χάρτης, όχι κυριολεκτικά. Κάποιοι μπορεί να υποστηρίζουν και κυριολεκτικά. Θέλω να πω, βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο της ιστορίας. Έτσι τουλάχιστον το αισθάνομαι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι.
Εάν δούμε από την Ουκρανία και τον Αμπόρνο Καραμπάχ, σχηματίσουμε ένα τόξο που περνάει από την Συρία, το Ιράκ και καταλήγει στη Μέση Ανατολή, έχουμε την Ελλάδα και την Κύπρο στο κέντρο και έχουμε 27 ενεργές ή δυνητικά ενεργές πολεμικές συγκρούσεις. Το ευτύχημα είναι ότι η Ελλάδα και η Κύπρος, λόγω της συμμετοχής τους στις δυτικές δομές, αλλά και λόγω μιας πολιτικής ισορροπίας που προσπαθούν να κρατήσουν και κρατούν με επιτυχία μέχρι στιγμής, βρισκόμαστε μακριά από περιπέτειες. Μάλιστα. Για μένα, ότι τη συγκεκριμένη περίοδο έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με την Τουρκία και δεν είμαστε μέρος ενός προβλήματος, σκεφτείτε μέσα σε όλα αυτά με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αλλαγή εξουσίας να ασχολούνται με το Ουκρανικό και με τη Λωρίδα της Γάζας, να είχαμε και εμείς εδώ κρίσεις τύπου Όρουτς Ρέις ή η χώρα, όπως είχαμε τους Τούρκους στο παρελθόν. Θα ήταν η χειρότερη συγκυρία. Θα είχαμε ένα τεράστιο κίνδυνο να οδηγηθούμε σε ένα διάλογο εφόλης της ύλης, πιεζόμενη για την αποφυγή ενός πολέμου. Άρα νομίζω ότι και η Κύπρος και η Ελλάδα έχουν κάνει σόφρονες επιλογές, αποφεύγουν τις συγκρούσεις, ειδικά αυτή την περίοδο, και έτσι έχουμε την πολυτέλεια, διότι πρόκειται περί πολυτέλειας στη συγκεκριμένη συγκυρία, να είμαστε σε έναν πολύ ασφαλή τόπο. Και εμείς και οι Κύπροι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δεσποτόπουλε, για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας.
Ψυχραιμία και δεν χρειάζεται να κινδυνολογούμε χωρίς να υπάρχει λόγος. Προφανώς δεν το λέω για εσάς, δεν το κάνετε έτσι προς τον παρεξηγηθώ, αλλά ακούω συναδέλφους που λίγο πολύ είναι έτοιμοι να πατήσουν τα πυρηνικά όπλα. Δεν είμαστε εκεί. Ναι. Ειδικά στη χώρα μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δεσποτόπουλε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ο κ. Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, κυρίες και κύριοι τεχνολόγος, μια ψύχρεμη ματιά και αποτύπωση, αλλά και μια δεύτερη και τρίτη ανάγνωση όσων συμβαίνουν εκτός συνόρων μας, αλλά είμαστε σε αυτή τη μεγάλη ψηφίδα. Σας υποσχέθηκα στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι θα κλείσουμε με κάτι πάρα πολύ ανθρώπινο, κάτι πάρα πολύ αισιόδοξο. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Σατολιά, αλλά έχει πέσει η γραμμή του, επομένως να τον επαναλάβουμε την κλίση, αν έχετε την καλοσύνη. Γιατί ο κύριος Σατολιάς είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Θα πάμε λίγο μέχρι τα Καλάβρητα. Θα δείτε εκεί, και θα βάλουμε ένα τραγούδι μέχρι να έχουμε ξανά τον κύριο Σατολιά, πόσοι άνθρωποι αγκαλιάζουν τον συνάνθρωπό τους. Πως ο ίδιος αγκάλιασε τη γη μας, πως ο ίδιος αγκάλιασε την πατρίδα μας. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Να δω λοιπόν με τον κύριο Σατολιά, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε. Σας είπα νωρίτερα, είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών και είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα μας πει από μόνος του μια όμορφη ιστορία. η οποία ξεκινάει πριν πόσο καιρό, κύριε Σατολιά? Συνήθως σας παίρνουμε τηλέφωνο να μιλήσουμε και οι συνεντεύξεις αφορούν στην τιμή του γάλακτος, των αγροτικών προϊόντων, των κτηνοτροφικών προϊόντων. Εδώ έχουμε κάτι άλλο όμως.
Καλημέρα, κύριε Αβίδου.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα στο κρατή σας. Ναι, πείτε μου, γιατί δεν κατάλαβα για ποια ιστορία μιλάμε.
Δεν θα μιλήσουμε για το πώς έχει αγκαλιάσει η περιοχή σας ένας συνάνθρωπό μας.
Αυτό που έχει βγει τελευταία, βέβαια.
Ναι. Το έμαθα και δεν γίνεται.
Δεν θα μπορούσε να συμβεί διαφορετικά στα Καλάβρητα, κυρία Αβίδου. Ξέρετε, ειδικά στα Καλάβρητα, εσείς το γνωρίζετε καλά. Έχουμε υποφέρει πάρα πολύ από άλλες νοοτροπίες μυσαλλοδοξίας.
Το έχετε πληρώσει με αίμα, φόρος
με
αίματος.
Αίμα, και καλό είναι να τα ξεχνάμε αυτά πράγματα. Τις πρακτικές μίσους και διαχωρισμό των ανθρώπων ανάλογα με το χρώμα, την καταγωγή, την τάξη και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι λοιπόν, ναι, πραγματικά, εμείς έχουμε μια δομή εδώ προσφύγων στα Καλάβρητα. Και μικρά παιδιά που έρχονται χωρίς οικογένειες από όλο τον κόσμο, από πολέμους και από όλα αυτά, το γνωρίζετε πώς λειτουργεί. Έτσι λοιπόν, στη δομή, όταν ηλικιώνονται τα παιδιά 18 χρονών, πρέπει να επιλέξουν πού θα πάνε και να φύγουν. Εμείς είχαμε την τύχη να έχουμε ένα εξαιρετικό παιδί εδώ από τη Ζάμπια, τον Αλτζούμι, τον Αλτζούμ, άλλο λέμε χαιρευτικά, το οποίο τον έχει αγκαλιάσει η τοπική κοινωνία και αυτός έχει αγαπήσει τα Καλάβρητα. Είναι εξαιρετικός παίχτης, ποδοσφαιριστής, παίζει στην τοπική ομάδα στην ΑΕΚ, Εθνική Ένωση Καλαβρίτων, και ήρθαν σε εμάς οι άνθρωποι που τον έχουν στην ομάδα και ζήτησαν από τον συνεταιρισμό να τον απασχολήσουν, να δουν να εργαστεί στην ουσία.
Μικρός είναι σε ηλικία, έτσι δεν είναι? Μόλις ενηλικιώθηκε,
18 ετών. Ένα εξαιρετικό παιδί και ένας πολύ καλός εργάτης. Αμέσως εμείς τον αγκαλιάσαμε λοιπόν, του προσφέραμε εργασία και στέγη, γιατί κοιμάται μέσα στο συνεταιρισμό. Εμείς στο τυροκομείο, ξέρετε, έχουμε κουζίνα και δωμάτια πολύ καλά για να ταΐζουμε, να τρώνε οι εργάτες και να κοιμούνται. Τους προσφέρουμε και αυτό, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά. Έτσι λοιπόν, ανήκει πλέον στην οικογένεια του συνεταιρισμού και ο άλλο, ο οποίος έχει πολύ καλή σχέση, είναι καλός εργάτης, έχει πολύ καλή σχέση με όλους τους εργάτες, τους συναδέλφους του και αγαπάει τα Καλάβρητα. Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ καλή ιστορία, το πώς μπορούν άνθρωποι από διαφορετικές καταγωγές, άνθρωποι από άλλες καταβολές να συνυπάρχουν και πώς μπορεί μια τοπική κοινωνία εδώ στα ορεινά, στα δύσκολα, να αγκαλιάζει ανθρώπους κατατρεγμένους. Ανθρώπους που έχουν πρόβλημα και να στέλνει ένα άλλο μήνυμα. Μήνυμα ανθρωπιάς, μήνυμα αγάπης και όχι μήνυμα διαχωρισμών ανάλογα με το χρώμα, το αίμα, γιατί τα ακούσαμε και αυτά και για άριες φιλιές, τα ξέρετε. Εμείς λοιπόν εδώ τους βλέπουμε όλους τους ανθρώπους το ίδιο και έτσι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι, πρέπει να κάνουν κοινωνία. Τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα. Και το κάνουμε πράξη, δεν μπορούσαμε στα Καλάβρητα να σκεφτούμε διαφορετικά όπως σας είπα.
Μπράβο σας. Πραγματικά. Δεν θα ήθελα αυτή τη συζήτηση να τη χαλάσουμε να αναλωθούμε σε κάτι άλλο που έχει να κάνει με την αγορά. Θα ήθελα να μείνουμε με αυτή την εικόνα, θα ήθελα να μείνουμε με αυτή την αίσθηση και θα ήθελα πραγματικά να μας έχει ακούσει κόσμος και να δείξει και να αγκαλιάσει και να δώσει μια ευκαιρία ζωής έτσι στο συνάνθρωπό μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Σατολιά, για αυτή την κουβέντα και για αυτή
καλά,
την πρωτοβουλία και να το μεταφέρετε και σε όλους όσοι έτσι το έχετε πράξει, το έχετε κάνει πράξη. Πραγματικά.
Σας ευχαριστούμε και εμείς.
Να είστε καλά, κύριε Σατολιά.
times I whisper.
Λοιπόν, κάπως έτσι είναι. Πέμπτη θα σας αποχαιρετήσουμε, να πάμε να κοιμηθούμε λιγάκι και επιτρέψτε μου αυτό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν την εβδομάδα. Αύριο είναι Παρασκευή, δεν είμαστε εδώ, επομένως καταλαβαίνετε, έτσι. Τη Δευτέρα με το καλό. Γεια χαρά σε όλους.
Out there and find some more. It's too late to be tripping.